galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galab sabti ah 22-ka bisha agoost sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
idaacaddana galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyb ku saabsan heshiiskii ka soo baxay shirkii dhuusa Mareyb 3.
Waa la isfahmi karaa haddii kuwan soo tashadeena u arkaan talo qabi ah, kuwa maqanna ay diyaar u yihiin inay dalkan doorashada la gaarsiiyo, wixii maslaxaddana laga shaqeeyo oo xoogaa ee midmidugtaag iyo shali baa la huruufa kaliya aan laisku maanaha laysoo hor imaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
hogaamiyaha mucaaradka Rashiya Aleksey Navalny oo maalmahan koomo ku jiray kadib markii uu cabay walxal looga shakisan yahay inay sun yihiin oo shaaha loogu diray, ayaa maanta gaaray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka saacado kadib markii diyaarad gaar ah oo kuwa caafimaadka ah looga soo qaaday isbitaal military oo ku yaalla gobolka Siberia ee dalka Ruushka. Jacob Bizic oo ka tirsan ururka Cinema for Peace ee dalka Jarmalka oo iyagu lahaa abaabulka diyaaradda dalka Jarmalka lagu geeyay hogaamiyaha mucaaradka Ruushka ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in Navalny hadda lagu daweynayo isbitaalka weyn ee magaalada Berlin. War laga soo saaray isbitaalka Sherid ee Berlin ayaa lagu sheegay in baaritaano degdeg ah oo kala duwan lagu sameeyay Navalny, balse aysan hadda dhaqaatiirta ka hadli karin ilaa ay ka dhammaystirayaan baaritaanada caafimaad. Navalny oo ah siyaasi iyo baare musuqmaasuq oo caan ku ahaa dhaleecaynta siyaasadaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii la dhigay isbitaalka magaalada Omsk ee Serbiya kadib markii uu miyir daboolmay wax yar kadib markii uu dhammaystay koob shaah ah. Qoyskiisa ayaa ku eedeeyay dowladda Ruushka inay sumaysay Mr. Navalny. Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo Sabti ah yeelanaya fadhi dhif iyo naadir ah oo la filayo in uu ku ansixiyo balaayiin dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda waaxda adeegyada boostada Mareykanka si shaqaalaha boostada ay waqtiga loogu talagalay ay u geeyaan codadka malaayiin Mareykan ah oo doorashada bisha Noofembar codadkooda kusoo diri doona boostada. Dimuqraadiyiinta ayaa raba in adeega boostada lagu maalgeliyo lacag dhan 25 bilyan oo doolarka Mareykanka ah iyo in gebi ahaanba laga laabto isbedello uu gudoomiyaha waaxda adeega boostada soo saaray, kuwaas oo yareynaya xawaaraha gudbinta adeegyada boostada. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in adeega boostada uu udubdhexaad u noqon doono doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofembar, iyadoo sharcidejiyeyaasha aqalka wakiiladana xusuusisay in malaayiin qof ay kaararkooda codbixinta ku soo diri doonaan boostada si ay uga gaashaantaan cudurka COVID-19. Madaxa adeega boostada dalka Mareykanka Louis DeJoy ayaa jimcihii sanadka hortiisa ka sheegay in ahmiyaddiisa koowaad ay tahay xaqiijinta sidii warqadaha codbixinta doorashada ay waqtigoodii ay ku gaari lahaayeen goobihii loogu talagalay. lixda xubnood ee golaha iskaashiga khaliijka ee loo soo gaabiyey GCC ayaa soo dhaweeyey xabad joojinta lagaga dhawaaqay Liibiya, sida ay sabtida maanta ah daabacday wakaaladda wararka u faafisa dalka Imaaraadka Carabta ee WAM. xogeyaha guud ee ururka iskaashiga khaliijka Naif Falaax Mubaarak Al Xajraf ayaa ugu yeeray dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan tallaabadan wax ku oolka ah inay si degdeg ah u yeeshaan wadahadallo siyaasadeed iyo in ay ku shaqeeyaan dhexdhexaadinta qaramada midoobe si xal joogto ah oo dhammaystiran looga gaaro soo afjarista dagaalka iyo iska hor imaadka ka socda Liibiya. dowladda Liibiya ee uu caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu ay tahay magaalada Tripoli ayaa jimcihii ku dhawaaqday xabad joojin ka hirgasha dalkaasi ku yaalla waqooyiga Afrika iyadoo ku baaqday in magaalada istaraatiijiga ah ee sirta ay noqoto goobka caagan militariga. Waxaana baaqan soo dhaweeyey hogaamiyaha baarlamaanka bariga ee ay hayaan dowladda Liibiya, kaas oo sidoo kale codsaday in la joojiyo colaadda. arrintan ayaa ah tallaabo hore loo qaaday kadib cadaadis caalami ah xilli ay jirto cabsi sii kordhaysa oo laga qabo dagaal cusub oo ka dhex qarxa magaalada Sirte. aagga xarumaha waaweyn ee dhoofinta saliidda ee Liibiya ayaa waxaa ilaa bishii January gacanta ku hayay ciidamada cad u ah taliyaha militariga bariga Khaliifa Xaftar. Liibiya ayaa ku jirtay rabshado iyo dagaalo sokeeya ilaa 2011-kii, markaas oo kacdoon ay taageereen xulafada NATO xukunka looga tuuray kaligii taliyihii muddada dheer xukumayay dalkaasi Mucammar al-Qadaafi, kaas oo markii dambena la dilay. waddanka ayaa u kala jabay laba maamul oo iska soo horjeeda oo kala fadhiya bariga iyo galbeedka, mid walbana waxaa taageera kooxo hubaysan iyo dowladda shisheeye. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. aan idinku celiyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
maasiyahay Nuur Xasan Nuur oo warka noo akhrinayay. aan ku bilownaa war saxaafadee si wada jira ay xalay u soo saareen maamulada Jubbaland iyo Puntland ayay kaga hadleen sida ay u arkaan kulankii dhowaantan ku soo gabagabuubay magaalada Dhuusamareeb iyo warmurjeedkii ka soo baxay. labada maamulo ayaa ka baaqday ka qaybgalka wejiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb oo ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle, iyadoo shirka sidoo kale uu ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir. warbixintan waxaa noo soo koobaya Nuux Muuse Barjab.
warmurtiyeedka ay soo saareen madaxda Jubbaland iyo Puntland iyo inay ka hadlaan wixii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb saddex ayaa ahayd maalmihii ugu dambeeyey mid aad loo sugayay. warmurtiyeedka madaxda Jubbaland iyo Puntland oo soo baxay xilli dambe oo xalay ah ayaa lagu sheegay wadahadal dhanka telefoonka oo labada mas-uul ay yeesheen inay iska wareysteen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka. wadahadalkaasoo si gaar ah diiradda u saarayay arrimaha doorashooyinka dalka iyo shirkii Dhuusamareeb saddex. warmurtiyeedka ayaa lagu baahiyey ilaa afar qodob oo labada mas-uul ay isla gaareen sida lagu muujiyey qoraalka. qodobka ugu horeeyo ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay iyagoo ixtiraamaya aragtida ka qaybgalayaasha cadeynayaan in qodobada qoraalkii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 19-kii Agoost sanadkan 2020-ka ee ku aadanaa soo jeedinta hannaanka doorashada dalka ay tahay aragti ku kooban madaxdii ka qaybgashay shirka oo ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. qodobka labaad ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay cadeynayaan inaysan qayb ka ahayn laguna matalin shirka Dhuusamareeb ka dhacay. saddex, dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay oo lagu gaari karo hirgelinta doorashada 2020-ka ayna noqoto mid waqtigeedii ku dhacda si isla ogol ahna looga heshiiyo hannaanka loo marayo qabsoomidda farsamo iyo maamul ee doorashada. qodobka ugu dambeeya ayaa lagu yiri dowladaha Jubbaland iyo Puntland waxay beesha caalamka uga mahadcelinayaan taageerada ay sida joogtada ahi ula garab taagan yihiin dadaalada geeddi-socodka dibu-dhiska hay-adaha dowladda federaalka iyo kuwa dowladaha xubnaha ka ah si loo helo xasilooni siyaasadeed, amni, dowladnimo wanaag iyo horumar dhaqaale. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee lagu hirgelin karaa? sideese loogu qancin karaa dhinacyadii ka maqnaa shirkaasi si loo helo doorasho ku dhacda wadar ogol? su'aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa macxadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay Muqdisho.
runtii horta hadda Dhuusamareeb kii koowaad, kulanka koowaad iyo kii labaadba iyo kan saddexaadba aad baa loo rabay in arrinta doorashada la dhaqaajiyo. marka laba habba waa loo eegi karaa. mid waxaa loo eegi karaa in dadki isku yimid ay tala mid kasoo saareen oo waxna soo dhaweeyeen oo wax dhaqaaqi karo oo la hirgelin karo ay soo dhaweeyeen. waa loo eegi karaa in sidii hadee dadkii mucaaradka ahaa ama goboleedyaha noqdo ama xisbiyada hadda xamarja ha noqdaan inaysan kasoo qaybgelin shirkaas oo hal qolo ay ahaayeen. waa laga eegi karaa oo weli in wax qabiyo yihiin. marka hore hal qof iyo hal codba madaxweynaha iyo tiimkiisa ku celceli jireen, taasna waa la ogaanay suuragal ahayn. marka hadda doorasho dadban oo 300 qof oo kale iyo wax lamid ay ku taliyeen oo maaragtay ay saareen in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo, ay saareen in kasoo da afka inay toos ugu xariiqeen aan hubin, waxaasoo dhan waa runtii waa waxii dilo keenaya. Dhanka kalena in ay siilna tuuxsi weli ka muuqdo oo aqalkii sare oo dalka baarlamaan buu leeyahay. Baarlamaan waxaa la isku dhahaa labada aqal baa baarlamaan la isku dhahaa. Marka aqalka sare oo kale in la faquuqahayo oo la leeyahay degmadan waxaa la horgeynaya boosoo kale golaha shacabka loo yaqaano waxay muujinaysaa xoogaa isfaquuqid iyo waxaana tuuxsi weyn muujinaysaa in weli kolkosha lagu wato guddiga doorashooyinka qaranka oo afar sano ku hayay waxaan ka shaqeynaa oo tababarnay oo naqaanaa doorasho qofii cod aan naqaanaa haddii in ayagii weli kolkosha lagu wato oo ay leeyihiin doorasho beelo ay kuraas dhex taallo bay maamulahayaan laftigeeda waxaa ka muuqda maxaa la yidhaahdaa laftigeeda waxaa ka muuqda xoogaa in layska hubiyo oo guddigan uusan noqon kiyaawo ingiriis meel kasta furo meel kasta la gelinayo uusan noqon haddii doorashada qof iyo cod loo tababaray ay yaqaanaan ka shaqeynayaan taas waa layska shalfigareeyey waa layska hakiyey. Tan dhacaysa waa in cidda doorashada khusayso gudda ay ku wada kalsoon yihiin hawsha ay dhex galaan bayadan runtii baa dhici karta in loo baahdo ama loo baahan yahay si aniga ila tahay guud ahaan nimankan hadda Jubbaland iyo Puntland iyo xataa xisbiyada xawar joogo ilaa 9 xisbi ah laftigooda in la yiraahdo wixii dhusmareeb ka baxay baarlamaanka la geynaya ansixinaya ninkii talahayanaha naga soo daba tuuro laftigeeda wax la cararid baa ka muuqata iyo fudayd waxay ahayd inay u diraan Puntland iyo Jubbaland ay u diraan dhan walaalyaal intaa nala dhaaf weyday waxaa kusoo kordhaysaan kusoo kordhiya inay u diraan xisbiyada 90 xisbiya oo la yiraahdo iyo aqalka sare la yeelsaan inaga nala tahay. Laakiin habkan tareenkan la leeyahay tareen baa dhaqaaqay tareenkan haddii la meeroysu ku jiray laasti sanay mar la soo dhaafay xagga doorashada ila meeroysu ku jiray marka tareen dhaqaaqay ma jiro. Marka waxaan kolkosha lagu haysto oo lala cararahayo in layska daayo waa fiican oo xalaal barkaa la qashaaye tala fiican bay keeneen meeska ay saaraan waxaa dhici karta laba ama saddex qodob in laga bedelo. Laakiin habkan wadadan kasoo bilaabata fila soomaaliya dhuusan reeb soo marta aqalka hoose kasha keliya ma shaqayn karto oo doorasho dalkan kama dhici karto.
Laakiin Cabdirashiid Soole ma oran karo haddii sida aad sheegtay maamuladii maqnaay lala hadlo oo loo diro oo aqalkii sare loo diro oo kii baarlamaanka loo diro oo bulshada rayidka mucaaradkii soo taasi ma muuqanayso in ay dib u riixi karto waqti badan oo doorashadu ay aada dib ugu dhici karto maadaama wadatashigaas uu qaadan karo waqti aada u fog?
May 13 qodob waaye oo labo bij ku qoran marka ma badna dadka haddii loo diro un laba ama saddex qodob baa dhici karta inay ku daraan meesha 301 la yiri for example xildhibaanada qaab qeyb ka mid ah ha soo doortaan la yiri. Laakiin dadka ka imaanaya waqooyiga ama dirta waqooyi la yirahdo haddaan afka ku dhufto la yiri si gooni a loo doorna taasoo kale sax maahan. Waa in xildhibaanadu isku nooc loo doortaa si isku qiimo iyo isku micno u yeeshaan. 301 qofna waa laga heli karaa beelaha kasoo jeeda gobolladaas kasoo jeeda waa laga heli karaa. Taasoo kale haddii kuwa soo jeediyaanna kuwaan ma dhibsan karaan waxaa la sixi karo guddiga doorashada guddi lagu dhan yahay oo waxaan laysla ogol yahay in laga dhigo waa wax laysla aqbali karo. maxaa la yiraahdaa haddii aad bilowo bilood iyo saddex bilood iyo xad ay ku dashanto oo laakiin dhib ma lahan shaqada intay socoto haddii laysla gaaro. Laakiin waxaan consultation ballaaran uma baahnayn wuxuu u baahan yahay niyad sami baa loo baahan yahay iyo wixii inay soo ekaan wax tareen gooni oo dad u shaqeeya keliya saaran wixiian isa laiska tartiibiyo nimankaas in lagu xurmeeyay ahayo intay waraaqahan diyaariyaan intay xafladaha qabsanayaan qoorqoor iyo ay u dhiibaan cumar filis ahaan iyo taga maxaa lalaha Puntland in lasoo hadla lafta gareen iyo ra-iisal-wasaarahan ay kismaayo u diraan baa uga filayd xawarna madaxweynuhu markuu taga xisbiyada isugu yaardhanmayo halkan bay hawsha dhaafil aday maxaan sameyna haddana too late maahan oo way samayn karaan. Marka waxaan qabaa iscerbintan in layska daayo oo doorasho aan laysla ogolayna dalkan kama dhici karto. Saacadda socotana baarlamaankan iyo madaxweynahan bay ku socotaa maahane maamul goboleedyada qoorqoor ugu dambeeyay qof la doortay kuma socoto.
Ugu dambeyntii maamulo laba maamul ayoo miisaan leh ayaa ka maqnaa shirkan sidaad la socoto. Haddii madaxweynuhu siduu sheegay baarlamaanka uu dib ugu celiyo qodobadan lagu heshiiyey baarlamaankuna ay meel mariyaan, maxaa kaalin ah oo uga bannaan labadaasi maamul inay wada xaajood dib uga furaan mar haddii baarlamaanku ansixiyo?
Haddii doorashadu wax gabi ka dhacaysaa ilaa Puntland, iyadaa Puntland xukunta gaalxabay koonarkeed ilaa caluule iyo kashay Puntland ayaa ka taliya. Marka doorashadii Puntland marka la soo rarayaa maxamar baa loo soo rarayaa afartanka xildhibaan ee Puntland laga dooran lahaa. Haddii la rabo afartan xildhibaan Puntland inay baarlamaan ku dashato, waa in Puntland habkii doorashada isku dhacayd ay raalli ka tahay lagana tala geliya. Laakiin haddii qorshuhu yahay macnaha in laga maarmo afartankaas xildhibaan iyo kuwa Jubbaland laga soo doorto iyo kuwa xamar xisbiyada xamar shuga laga maarmo, waa la iska ignoor garan karaya baarlamaanku tareenkan
فيل الصومالي كل حوريه جاية ومعناها فيل الصومالي إيش الدقيين حكومة بارلمان يمدحونه فيه ويسمي سنكران لكن هذه دكتور سوء بعين هذا أنا ترى معقولة يعني أنا وأني راديان رهان وربحان كتر إنسان أيقونا وأني أقولان إن وقت مثل حد مرق على كل لقى راعو وصدي حرارة كأننا لقى شقيه مرق أنا وحاس لي هاي وقدم بينه حاس لي هاي واللي فهم كرا هذه كون صوت شذينا وأركان تلو غبيعة كو مقن ديار ويهين اني تلقان دورشان لغارسيو ويحي مثل حد انا لغاشق ايو حوغا مدي مدي اكتاق ايو شاليوا اللي هروف كريا عن ليسكو معناها ليسوهر ايمان بركو حاس لانا يرتدو وانا فيو عمتاي ولين لو اللوب باني ان ليسنا احترامو لانا تاك تاك صدو مثل حد امدنا مدخ لو هايو
كاسي وحوها عبد الرشيد خليف حاشي مدح معهد كعلم باريستا هيريتش افديجي سيها مقال هذا مقدش وقد كتليفون كايقو الرميي
حاتنا كينيا أفرتنا يسيدات غوف وشغالك والقلي حبسكويا لدلك كينيا ايا laga helay xanuunka covid 19 iyadoo dawladduna ay xayiraad ku soo rogtay xabsigaasi wariye VOA intisaar saalax xuseen ayaa warbixinta noogu soo dirtay Nairobi
xabsiga dhexe ee ismaamulka Kariga ayaa lagu soo waramayaa in xayiraad guud ah lagu soo rogay kadib markii 48 qofood oo kamid ah shaqaalaha xabsigaasi laga helay xanuunka covid 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in talaabadan looga gol leeyahay sidii loo xakameyn lahaa faafida xanuunka covid 19 maadaama laga helay shaqaalaha xabsiga sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in baaritaan lagu sameeyo dadka maxaabiista ah ee ku xiran xabsigaasi waxayna ku baaqday in ehelada dadka xabsiyadaasi ku xiran ay joojiyaan booqashada ay soo booqanayaan maxaabiista Prasabka ismaamulka Kariga Paul ayaa waxa uu sheegay in waaxda caafimaadka ee deegaankaasi ay bilaabeen baaritaan ballaaran oo lagu sameeyo maxaabiista xabsiga ku xiran si loo xaqiijiyo badqabkooda iyo inaysan qabin xanuunka COVID-19 waxa gabi ahaanba la karantiilay shaqaalaha xabsigaasi ee laga helay xanuunka COVID-19 iyadoo sidoo kale baaritaan lagu hayo dhammaan dadkii ay macaamileen Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka iyo Jamaal Axmed Usmaan
kulanti waxaan degaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka degaysiyaal shirkadda Dhuusamareeb saddex ayaa todobaadka lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug shirkan waxaa ka maqnaa maamulada Jubaland iyo Puntland hase yeeshee waxa goobta ka aha maamulada koonfur galbeed Hirshabeelle iyo galmudug marti gelinaysay waxaa sidoo kale goob joogka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ay goobta ka maqnaayeen ra'iisul wasaare oo aan hadda xukuumadda Soomaaliya haysanin maadaama ra'iisul wasaarihii hore baarlamaanka Soomaaliya kalsoonidii uu kala laabtay oo shirkii Dhuusamareeb laba ka qayb galay dhinacyada shirkaasi ayaa waxa ay ku heshiiyeen in la aado doorasho dadban oo xildhibaanka ay soo dooran doonaan ilaa 301 ergo iyadoo qaab xisbi ahaan lagu gali doono beesha caalamka ayaa war ay ka soo saartay shirkaasi waxa ay sheegeen in madaxda maqan ee Jubaland iyo Puntland ay tahay inay ka qayb galaan shirkaas qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa qodobkan ku qaadaa dhigi doona golaha amniga qaramada midoobay ayaa todobaadkan ka shiray arrimaha Soomaaliya wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya qaabisan James Swan ayaa warkaas iyo golaha amniga qaramada midoobay xaaladda dalka Soomaaliya
We regret therefore the absence of Puntland president Saeed Denny
waxaan ka xunnahay maqnaanshiyaha madaxweynaha Puntland Saeed Abdullahi Denny iyo madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe ay ka maqan yihiin kulankan muhiimka ah waxa lagu xumaado inay diideen inay ka qayb qaataan iyadoo hoggaamiyasha kale ee siyaasadda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay ka heleen codsiyo isdaba jooga waxaan fahamsanahay in hoggaamiyashu ay kala qabaan aragtiyo siyaasadeed oo aad u kala fog xiisad siyaasadeed oo aad u kacsan sanna ay jirto xilligan doorashada ka horaysa si kastaba ha noqotee hoggaamiyasha qaranku waa inay wada hadlaan oo ay soo bandhigaan fikradahooda ugu wanaagsan si xal loogu helo danaha dadka Soomaaliyeed leaders to engage in dialogue and present their best ideas to find solutions in the interest of the Somali people the chairperson's briefing underscored the dilemma facing Somalia's political hadalkii gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashada qaranku waxa uu hoosta ka xariiqay jahwareerka soo food saaray hoggaamiyasha siyaasadeed جمهوريت ee Soomaaliya sida ku qeexan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah baarlamaanka waa in lagu doortaa codbixin guud oo toos ah laakiin waxaa kale oo uu dastuurku dhigayaa in doorashada baarlamaanku lagu qabto xilligeeda oo 4 sano mar ah tani waxay ka dhigan tahay in doorashada baarlamaanku ay qabsoonto dhammaadka bisha November ee sanadkan 2020 waxaa hadda cad inaysan suurtagal ahayn in la wada fuliyo labadaasi qodob ee dastuuriga ah
that it is not possible to satisfy both of these constitutional requirements
kasi waxa waa James Swan oo todobaadkan la hadlay golaha amniga ee qaramada midoobay isagoo uga warbixiyay xaaladda waddanka Soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa todobaadkan sheegaya in wasiirka tirsan maamulka Hirshabeelle toogasho lagu dilay gudaha magaaladaasi dilkaas ayaa dhacay xilli uu u sii socday wasiirka gurigiisa sida ay goobjoogayaal sheegeen wasiirka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Abuukar Karaani waxaana uu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka Hirshabeelle isagoo xilkaasi dhawaan loo magacaabay maamulka Hirshabeelle ayaa howlgallo baaritaan oo ay ka sameeyeen Jowhar ku soo qabtay dad lagu eedeynayo inay dilka ka dambeeyaan sidoo kale qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Baldweyne xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan garoon kubadda lagu ciyaaro todobaadkan halkaas oo ay 2 ruux ay ku dhinteen isla mar ahaantaasina 3 kale ku dhaawacmeen dadka waxyeelada soo gaartay ayaa isugu jiray askar iyo dad kale oo shacaba guddiga dowladda Soomaaliya oo xilsaartay baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ayaa qiray in maxaabiis ku jirta xabsigaasi ay dibadda hub ka heleen guddiga ayaa waxay sheegeen in hub isugu jira rasaas basoolada iyo bambooyin ay maxaabiistu heleen weerarkaasina waxa uu dhacay 10kii August ee sanadkan aynu ku gudajirno guddigu waxay sheegeen in hubkaasi lagu dhex qariyay hilib iyo jawaan ay ku jirto liin mas-uuliyiintu waxay sheegeen in la xiray 12 ka mid ah ciidanka asluubta oo lagu eedeynayo fududeynta iyo dayacaad waxaa kale oo la qabtay 6 qof oo shacab ah oo lagu tuunsan yahay inay hubkaasi fududeeyeen waxaa sidoo kale dadka la tuunsan yahay ee la qabtay ku jira 9 maxbuus weerarkaasi ka dhacay xarunta xabsiga ayaa waxaa ku dhintay 14 ruux aan ku soo labana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad qaybaha hore barnaamijka ku dhegeysanayseen toddobaadkan waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shirkii ay lahaayeen xubnaha maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in doorashada dadban la aado taasoo meesha ka saareysa doorasho qof iyo cad in dalka ay ka dhacdo sidaasi waxaa ku doodayay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey beesha caalamka ayaa waraysi soo saartay waxa ay ugu yartay xubnaha shirka ka maqan ee Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb qaataan shirkaasi oo ay goobjoog ka noqdaan arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya ee laga doodayo haddaba qodobada shirka Dhuusamareeb ee ka soo baxay maxay yihiin maxaase lagu nisbeyn karayaa waxaa arrimahan ila qaadaa dhigaya Mawlid Ducaale Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda magaalada Muqdisho ayuu joogaa waxaana wax ka dhigaa jaamacadaha magaalada Muqdisho
qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 waxay mudan in la soo dhaweeyo marka laga hadlayo geeddi socodka nabadda Soomaaliya laatakiisana ugu dambeeyay waxay ku soo caanamaashay qori isku dhiib 4 sano oo mar waxaan ognahay qodobadan in madaxweynaha uu ballan qaaday wax walba oo ka soo baxay shirka Dhuusamareeb uu kula laaban doono baarlamaanka waxaan ognahay horaan in baarlamaanka ay iska doodeen labada aqalba sharci doorasho ku saabsan hal qof iyo hal cod kaasoo madaxweynaha loo gudbiyay asagana uu saxay shirkan aan waxaan islaahay madaxweynaha wuxuu ku adkaysan doonaa hal qof iyo hal cod laakiin waxaad moodaa in tanaasul uu u tanaasulay waxaa laga yaabaa in cadaadis ugu yimid beesha caalamka iyo wadamada Soomaaliya daneeya iyo shacabka iyo maxaa la yiraahdaa mucaaradkaba in ay ku timid arrintaas laakiin waxaan aaminsanahay madaxweynaha laftiisa inuu garowsan yahay in dalkan in loo tur uu mudan yahay dalka uu yahay wadan Bosnia and Conflict Country wadan dagaal ka soo baxayo oo yacni u baahan in la garab istaago dadkiisa iyo dalka iyo dalkaba waxaan is leeyahay waxay ahayn qodobo wax ku ool ah gaar ahaan anaga aqoonyahan ahaan waxay nala tahay in dalkan in loo turay
ugu dambeyntii Mawlid ma kula tahay mar haddii madaxweynuhu uu ka tanaasulay doorashada qof iyo cod in maamulada shirka ka maqan ay soo dhaweyn doonaan waxa ka soo baxay Dhuusamareeb
Puntland iyo Jubbaland waxay ku aqbali karaan qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb in la xaliyo tabashada ay qabaan ay ka qabaan hoggaanka dalka gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynuhu waxay ka aaminsanaayeen inuusan aqbali karin in doorasho hal qof iyo hal cod waxaan ahayn dalka ay ka dhaceyso taasoo keentay inay ka baxsadaan shirka sidoo kale waxay ku andacoonayeen in madaxweynuhu uusan weli magacaabin ra-iisul wasaare hilgeliyo qodobada ka soo bixi kara shirka maqnaashahoodu kama dhigaya shirka waxba kama jiraan balse way ku qasban yihiin inay taageeraan qodobadan ay soo dhaweeyaan dhanka kale haddii isku raacaan labadooda inay diidaan shirka wixii kasoo baxay ay yidhaahdaan annaga ma ogolin, waxaa laga yaabaa in cadaadis beesha caalamka ugu yimaado iyo bulshadooda in ay ku aqbalaan. Haddii sidoo kale ay diidaan in maadaama deegaan doorashooyinka ay ayaga xukumaan ay diidaan, waxaa laga yaabaa deegaan doorashooyinkii dadka xildhibaanada ka imaan lahaa in la wareejiyo meel kale loo wareejiyo, oo suurtagal u ah dowladda dhexe ama guddiga doorashooyinka qaranka. Taas waxay dabarjab ku noqon doontaa Puntland iyo Jubbaland.
Aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Mawliid Ducaale Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, isla mar ahaantaasina ka faalooda arrimaha siyaasadda ah isagoo Muqdisho joogayo barnaamijka marti ugu ahaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Tani kulanti dambe nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa hambalyada iyo heesaha. barnaamijkeena dhegeystayaal, maanta wuxuu idinkaga imaanayaa studio gaar ah oo ku yaala guriga Ibraahim Xasan Daanduray.
Nuur, soo dhowo ayaan ku leeyahay qahwo dhan xawlo cun shaacab.
Ibraahim, waa mahadsan tahay qaxwada iyo buskudka oo ahay noo dambeeyeen, laakiin lix bil ayaana sukan dambeysa inaan is aragno.
Waa wax lala yaabo
oo
cudurka corona wuxuu rabaa dadka inay kala tagaan, laakiin ma yeelin.
Waa ruta danda. Tani waxay caddaysay inaana ka helin oo aan iska caabinay, innagoo weliba haysana daboolkeeni,
weligaabana bursan ku leenahay.
Waa tahay Ibraahim, dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u hela Falastiin Khaliif Yuusuf Sacad Maxamed Daahir iyo Muniish Mursal Xasan Nimcaan Jaamac Maxamed Xasan Daacad Kacdaado Faarax Maxamed Xirsi Goodi iyo Hani Cabdulcasiis Hani Soomaali Bashiir Quduf Daahir iyo Cabdulcasiis Daahir Aadam Cabdulaahi Xaaji Xuudi Cabdulaahi Jaamac Oogle Maxamed Cumar Daacad iyo Badal Cabdulaahi Xuseen Qadar Good Gardaase iyo Badr Cabdulaahi Ibraahim Mahdi Jibriil Xaaji iyo Xayaad Aragsan Xuseen iyo Baxsan Barkhad iyo dad kale oo aada u fara badan. Dhammaan dadkan waxa ay dhambaal meher oo wacan ay gaarsiinayaan lamaanaha iscalmada baa la yidhi Xasan Axmed Seexiye iyo marwadiisa Zamzam Cabdinuur Yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Jabuuti ee caasimada dalka Jabuuti. Waxaan leenahay isku waara oo ubada kheyr qaba kala hela. Aamiin.
Aamiin ayaan leenahay. Nuur, heesta ugu horeysa ee dhegeystayaashana usoo qabanayna waa codkii Yurub Geenyo iyo Cabdirasaaq Iskalaaji. Waa heesta halku dhugeed u yahay dalsan ee nal dhegeysta.
Dalsan waa dhulkeene dagaalka oo barwaaqa ah oo dirirka roobkiyo adiguna idiqdo ish
haddii aan u leexno waxaa dhabaalkan uu nooga yimid aabe cumar sifriyo colaad iyo hooyo ruqyo maxamed diiriye iyo luul cumar sifriyo colaad iyo waxay yihaahdeen yasmiin cumar sifriyo colaad iyo ayaan cumar sifriyo colaad iyo mustaf cumar sifriyo colaad iyo liibaan cumar sifriyo colaad iyo ismahaan cumar sifriyo colaad iyo fartuun cumar sifriyo colaad dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan waxay yihahdeen lamaanaha ilhaan cumar maxamed diiriye iyo saygaada xuseen xaashi moomin oo meherkooda uu ka qabsoomo bay yihahdeen dalka uganda ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay meherkaasi allah ka dhigay kii guur qeyr qaba idin horseedo
haatanna waxaa noo baaqaya hooyo nuura cilmi cawaale iyo hooyo jamiila cabdifaarax sacdiye maxamed maxamuud beele iyo zaynab axmed dhuunkaal nadiifa axmed dhuunkaal iyo nasteexo axmed faarax iyo saygeeda xamdi cabdifaarax iyo xaajigeeda maxamed axmed faarax duraan iyo xaaskiisa xamdi baylood iyo caruurtooda najax maxamed xasan iyo sundus cali maxamed iyo caruurteeda abti cabaas cabdifaarax iyo caruurtiisa iyo mushtaaq maxamed xasan saygeeda injineer cadnaan maxamed xasan iyo maryan cabdirasaaq dalmar yaxye axmed cali fantastic iyo xasan maxamed cilmi xasan dheere waxaa kaloo ku jira ka reebayna maxamuud shidanabar. Dhammaan dadkaas oo kala jooga Sweden, Austria, Canada, Uganda, Kenya iyo gudaha Soomaaliya waxay ahayd inay dalkeenii Soomaaliya ku bilaabaan. Waxa ay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan aabe Sheekh Cabdirasaaq Axmed Faarax Dalmar iyo hooyo Dottorise Ifraax Maxamed Xasan Ismaaciil oo wiil ugu dhashay magaalada Nairobi. Waxaan ay leeyihiin Allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Waa tahay dhambaalkana Nuur. Waxa uu nagu yimid uu naga soo gaaray Cabdulaahi Maxamed Nuur iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen macalin Maxamed Sheekh Cusmaan Daahir iyo Cabdulaahi Caafi Waadi, macalin Cusmaan Lilaahi iyo xaaskiisa iyo Cabdi Cusmaan oo shabeelle loo yaqaan, iyo waxay yidhaahdeen macalin Cabdi Hire Cabdi iyo xaaskiisa iyo Cabdulaahi Maxamuud Maxamed Sambuur iyo waxay yidhaahdeen Suldaan Idriis Gaarood Nuur iyo Maxamed Xasan Gucuri iyo xaaskiisa iyo Nuur Xasan Aadan oo loo yaqaan Nuur Food Cadde iyo waxay yidhaahdeen Xasan Cabdi Rafle. Dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan dunida daafeeda, waxayna taaniid gaarsiinayaan Sheekh Maxamed Maxamuud Waadi iyo marwadiisa Deeqo Nuur Xasan oo waxay yidhaahdeen arooskooda uu ka qabsoomay Beled Xaw. Waxaana ay leeyihiin noqda ku iskuwaar ee banahayda kala siiyo owlaad qeyr qabta. Aamiin ayaan leenahay.
Daandure ee dhambaalka gacanteeda ku jira waxa uu naga soo gaaray dhammaan reer Xasan Daango oo kala ah hooyo Faadumo Jimcaale iyo Nuurta Xasan Daango, Saare Xasan Daango iyo Xaliimo Xasan Daango, Fallis Xasan Daango, Mune Xasan Daango, Xaawo Xasan Daango, Axmed Xasan Daango, Mahad Xasan Daango, Cali Xasan Daango iyo Eedda Suldaano Cumar Caweer iyo caruurteeda, iyo Eedda Raaxo Cumar Caweer iyo caruurteeda, Eedda Khadiijo Cumar Caweer iyo caruurteeda, iyo habaryar Aamine Jimcaale. Waxaa kaloo ku jira habaryar Saciide Jimcaale. Dhammaan waxa ay hambalyo aroos oo farxad leh ay u dirayaan Leyla Xasan Daango iyo seegeeda Ismaaciil Cumar Ismaan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe taariikhdu markii ay ahayd 22-ka bishan Agoost 2020. Waxaan leenahay Leyla Ismaaciil isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela wada jira ee nabadgala. Aamiin.
Haatanna kaalimihii heesaha ayaan jaleeci doonaa. Heesuhu iskuma jiraan, waa heestii hee
badu inay mudowdahay
biyo tahay ma moogtahay waa tahay waa heesta Batalaale iyo fanaanka Axmed Cali Xigaal.
Baduwiinay madowday biyo tahay ma moogtahay udari baashaaru Batalaale inuu dhigo akuye la sobor du moktai baduina imaduda biatai mamoktai odari baashau batalale inudigu ha la sobor du moktai nainan riada bas bartama habenki nainan riada bas bartama habenki marki mada kumodon ber kasaro mukta ber kasaro mukta ber kasara e 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 adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasara Thank you.
xiinan sida banjoogcaw baadiyoo bay moogtahay dankayga waayaan kalgacayl bariinseeday caquye inu buuxo moogtahay inan sida banjoogcaw baadiyoo bay moogtahay dankayga waayaan kalgacayl bariinseeday inu buuxo moogtahayinta soo baraarugo inan baalahaygiyo intan soo baraarugo inan baalahaygi kabaro gogoshun bool yoobi mugta bool yoobi
tahay ibraahim oo aan dib ugu laabano dhambaaladii ay dhageystayaasha inoo soo qoreen warqada gacanteeda ku jirta waxaa diray dadka kale ah cabdiraxmaan mustaf tubey iyo cabdinuur cabdiraxmaan tubey cabdiraxmaan cabdi buule almashruuc iyo ayaan aadan cali waxaa kaloo ku jira maxamuud ayuub isaaq iyo ciise xuseen ibraahim maxamed macalin cali cabdinaasir jacfar sheekh iyo calama cabdixamiid aadan iyo taaje yuunis maxamed saalimow cabdixamid aadan iyo cabdirasaaq xuseen ibraahim waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaan lamaanaha kale ah cabdisalaan abuukar aadan iyo umaana cabdishakuur mursal oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
waa taaynu dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyo xaliimo cali iyo abu maxamed muuse jilcow iyo dhammaan reer xasan gacal gabdho iyo wiilal iyo caruurtooda waxayna hambalyo u dirayaan kal iyo laaba nimco xasan nuur iyo seegeeda cabdiraxmaan sheekh maxamuud gurbiye oo gabar ay ugu dhalatay jowhar gabadhaas oo loo bixiyay axlaam axlaam waxaan ku leenahay soo weynaa u noqotay waalidkee dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta
gabadheyda axlaam ana waa u hambalyeeyey weliba waxaan si gaara ugu hambalyeynaya walaashay nimco xasan nuur gabadha reerka ugu yar waa tahay dhinacii heesaha ayaan jalleeci doonaa daanda waxaanan dhegeystayaashu usoo qabanay heesta maxkamaddii jaceylka iyo fanaanka axmed zaki
maxkamadda jacaylka iyo codkii axmedzaki daanta dhambaalka ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray aabu cumar sibriye colaad iyo hooyo ruqiyo maxamed diiriye luul cumar sibriye colaad iyo maxamed cumar sibriye colaad yasmiin cumar sibriye colaad ayaan cumar sibriye colaad mustaf cumar sibriye colaad iyo liibaan cumar sibriye colaad cabdimaalig cumar sibriye colaad ismahaan cumar sibriye iyo fartuun cumar sibriye colaad dhammaan dadkan waxay tahniyad meher ay u dirayaan lamaanaha kale ah ilhaan cumar maxamed diiriye iyo saygeeda xuseen xaashi muumin oo meherkooda uu ka dhacay dalka uganda ducaduna waa xaggiina ayaa la yiri waxaan leenahay arooskana soo dedejiya isku waara ubad kheer qabana kala hela aamiin haydaanta gabagabadiina waa soo gaarnay
waxaan dhegeystayaasheen nuur usoo qabanaynaa hees ay ku luqaysa fanaanada zahra abukar zahra dow
iyada ayaana ugu dambeysay dhegeystayaal barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanayay istuudiyaha guriga ibraahim xasan daanduray oo ku yaala xaafadda alexandria ee gobolka virginia daantahay
intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin ba idin leenahay
sidaa iyo nabadgelyo.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
haatana aan ku nasanno heestan.
idaacaddii galbnimo oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhegeystayaal waa naga intaa tanay kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Yeah.